kleniya sira. Kleniya sira ye wele kan ye min bɛ aw ladɔniya ani ka aw dɛmɛ ka Musa ka tawurata faamu ka Dawuda ka zaburu faamu ani ka Yesu ka injili faamu. Kleniya sira tiɲɛ sira don, wa jɛmukan don min dabɔra ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ sira jira aw la.
Aw salamu aleikum balima lamɛnnikɛla, an ka foli bɛ aw bɛɛ kelen kelen ni waati la. An bɛ i fo Yesu tɔgɔ la. Hɛrɛtigi min b'a fɛ an bɛɛ ka se ka kilennenya sira faamu ani ka sɔn ale ma kamasɔrɔ, ale de ye o lantigɛ anw ye. Matigi b'a fɛ an bɛɛ ka hɛrɛ sɛbɛ sɔrɔ ni ale ye. Wa an nisɔndiyalen don ka kɔsegi i ma bitun walisa ka ni jɛmukan jira i la, jɛmukan min n'a bɛ wele ko kilennenya sira. Bi ka nɛgɛjuru bɛ mɔgɔ min bolo ni tubabukan fɔbagaw b'a fɔ a ma ko tɛknisiyɛn, o ye Joel Guita ye.
Nin jɛmukan tɔgɔ ye ko kilennenya sira. O jɛmukan jiraba ye Josue Kulubali ye.
An ka jɛmukan tɛmɛlen na an y'a ye ko Faraon y'a ɲini ka kɛlɛ kɛ ni ala ye. An ka sura 11 kalan sisan ani Musa ye min fɔ Faraon ye ala tɔgɔ la, an ka o lamɛn. Kitabu b'a fɔ an ye ko Musa y'a fɔ Faraon ye ko matigi ko ni dugu tilara tuma min na, ale na wuli ka taa Misira jamana yala. Misira jamanaden fɔlɔ bɛɛ na sa ka daminɛ masakɛ Faraon den fɔlɔ la ka taa bila jɔmuso susurikɛla den fɔlɔ la. Baganden fɔlɔw fana na sa. Su kasikan na kɛ Misira jamana fan bɛɛ la. O ɲɔgɔn ma kɛ fɔlɔ, a tɛna kɛ tun. Nka hali wulu kelen tɛna kasi Israɛl bɔnsɔn mɔgɔ si la wala u ka bagan la, walisa aw k'a dɔn ko matigi bɛ faranfasi don Misirakaw ni Israɛldenw cɛ. I ka mɔgɔ minnu filɛ nunu ye, olu bɛɛ bɛna ne yɔrɔ k'o biri ne kɔrɔ k'a fɔ ko an ka taa ka bɔ yan. Ne ni ne ka mɔgɔw bɛɛ, o kɔ ne na bɔ jamana la. Musa dimilenba bɔra Faraon kɔrɔ. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Exode sura 11 verset 4 fo segi la. An b'a ye yan ko ala tun b'a fɛ ka tɔɔrɔba dɔ lana Misira jamana kan min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fɔlɔ. Ala tun b'a fɔra ko denkɛ fɔlɔ bɛɛ tun bɛna sa Misira jamana kɔnɔ. Nin ye tɔɔrɔba ye sa. Nka mun de tun bɛna kɛ Israɛldenw fɛ? Yala u ka denkɛ fɔlɔw fana tun bɛna sa iko Misirakaw ka denkɛ fɔlɔw wa? U fana tun tɛ se ka tila ala ka kiri la, u fana tun tɛ se ka bɔsi ala ka kiri la, sabu u fana tun ye jurumukɛlaw ye iko Misirakaw bɛɛ. Nka ala min ka makari ka bon, a tun ye fɛɛrɛ dɔ boloda walisa ka Israɛldenw tila o tɔɔrɔ la. An ka taa ɲɛ Exode sura 12 kalani la ani ala ye min fɔ Musa ye walisa ka Israɛldenw ka denfɔlɔw tila saya ma, an ka o lamɛn. Kitabu b'a fɔ an ye ko matigi kumana Musa ni Aron fɛ Misira jamana la ko aw ka kuma Israɛl jama bɛɛ fɛ k'a fɔ u ye ko ni kalo tile 10 don u bɛɛ kelen kelen ka sagadenw minɛ u ka gbaw ye, gba kelen sagaden kelen. Aw ka san kelen sagajigi fiɲɛtan walama san kelen bakɔrɔ fiɲɛtan minɛ, aw ka o mara fo ni kalo tile 14 don. Israɛl jama bɛɛ ka o faga tilebida fɛ. U bɛ saga dun so minnu kɔnɔ, u ka joli ta ka o sɛriseri o sow da la kɔndo jiri fila ani bonda sanfɛ jiri kan. U ka sagasogo wusulen ni burufunubali ani nankɔ ɲugukunama dun o su yɛrɛ la. Aw kana a mɔbali dun walama a balabalalen ji la, nka aw ka a wusu tasuma la, a kungolo ni a senw ni a kɔnɔfɛnw. A tɔɔ si kana si. Ni a tɔɔ sira, aw ka o jeni ni tasuma ye sɔgɔmada fɛ. A bɛ dun so kelen kɔnɔ. A sogo si kana taa kɛnɛma. Aw kana a kolosi kari. Aw cɛ sirilen sabaratigi beretigi ka a dun teliya la. O ye matigi ka tɛmɛkanseli ye. O su yɛrɛ la ne na Misira jamana yala. Ne na Misirakaw denfɔlɔ bɛɛ faga k'a daminɛ mɔgɔw la ka taa bila baganw la. Ne na jalaki tɔɔrɔ bin Misira batofɛnw bɛɛ kan. Ne ye matigi de ye. Aw na kɛ so minnu kɔnɔ, o joli na kɛ aw ka tamasiɛnw ye u daw la. Ne na o joli ye, ne na tɛmɛ aw kan. Ni ne bɛ Misira jamana gosi tuma min na, fiɲɛ basi tɛna aw sɔrɔ ka aw halaki. An ka joya dɔɔni. Ala ye min kɛ ka Israɛldenw ka denfɔlɔw tila saya ma ani ka Israɛldenw bɛɛ labɔ jɔnya la Misira jamana la, i maw ye wa? Kabako tun don. Ala tun ye fɛɛrɛ min boloda k'o kɛ. N'an ko an b'a filɛ ka kɛ ni adamadenya miirili ye, an b'a ye ko a tɛ se ka kɛ. A sɔnna ka o kumabɔ ni bɛgan dɔ joli ye. ni began fientan do jolie ouye omi joli seri seri ou ka bonda kerefe yoro ni a sanfe yoro la. Sakaden joli drom det mese ka den folo klasa yama. Ala tlalen ko kakuma Musa ni Aaron fe ouye Israel chekrobo belaje. Ala emi fo ouye sakaden ka sarakaboli kola ka ou lase ouma. Israel chekrobo kelen ka ame ala bina den folo klasa yama chukumina ouye kumbiri ganduguma ka ala bato. Oko Israel chekrobo ni Israel don betara ani uya ke iko matiki ya fo yichukumina ola kitabu ba fanye ko dugutla fe matiki ye misra jamana din folo befaka ka damne masake faron din folo la fuka tabla kasula jonke din folo la ka bangan din folo fana faka faron ya ka famo be ani misra ka be wulila dugutla fe kasikan bora misra jamana la katuni so simato ni seyama kemina mi kera sren sudona iye omewa yala ala e kiritge Misra jamana kan iko atnya fochoko minawa owo sigatala ayake dugu klafe meleke mi jigina ka halakilike o temena aye denfolo befra ka damne masake faron denfolo la fuka tabla kasula jonke denfolo la usula kasikon ni kulekon bora jamana yoro bela sabu sosi matoyi ni seyama kemina nga muye Israel de unka sokono moko osoro yala ala ye uka denfolo klasa yama wa sigatala ala mi ta kakuma soso atunyafo yeko au nake somunu kono o joli nake au katamashen u daula nena o joli ye nena teme au kan Israel de otunye joli bla uka bondala iko ala tunyafo ye chukumina ode koson uka denfolo si masa nga misra ka uka denfolo besara katuguni umatugu ala ka kisiri sarako omi sorola saka den joli barkala. Ola kitabu ba fanye ko. Osu erela, faron ye Musa ni Aaron wele kafo ye ko. Au ka wuli kata kabone ka mgo chema. Au ni Israel bonson be. Ayeta barake matigiye, iko au ya fo chukumina. Au kata. Au ka duba kene ifana. Misra ka uye umoko jija, ka ubla kabo jemana la tili yala uko. Ambebe nasa. Ochokola, amba ye ko, faron se sorobaliye, Israel de umbla kata. Anya ye adamne nako, faron tu ya fo Musa ni Aaron yeko. Matigi ye joni ye, fone ka akamne ka Israel blakata. Nete matigi don, nete na Israel blakata feu. Oyorobe soro exode sura duru verse flala. Nga labana anya yeko, choko ware sit nte faron ni misraka obolo, foka son amako, Ibrahima ni Ishaka ni Israel ka ala e sebeya betigi. Fani kabakuru te keleke, ani mogo site se ka keleke ni sebeya betigi ye ka sisoro. Osula, Israel de mbora misira jamana la ni nafolo chama ye kata. Kita ba fanye ko, Israel bonson ye ake kake ni Musa kakuma folin. Uye warje feon, ni sanu feon, ni fini, deli misira ka ula. Matiki ye mgo kodia misira ka uye. Uye femenu deli misira ka uye ulu bedi uma. Uye misira ka ubolo feon dile unche. Israel bonson ye san keme nani, ni bisabade ke misira. Oko bekera walsa, ala e mifo Ibrahima ye, ukadafa. Kuma lasuru yan boloma, niye paki ka kisayi. O kisa kera ina fo koroji dumba. Ame se ka fen chama soro omi kono. Ame se ka fen chama fo nikola. Nga wati tan bolo bi ka ni kisa ka tiyen kuma ube nye fo awi. Nga tiyen ba dobe ni kisa la. Ne ba fe ika yakli to mina. Uye le du doye ala emi ta Israel donye tuma mina. Aya foko. Au nake so munu kono. O joli nake awka tamashen u daula. Nena o joli ye nena teme awkan. Muna Israel bonson ka denfolo masa, iko misra ka denfolo. Uma sa sabu, ala ye kisiri di uma, saka den joli barkala. Ala ye osra de jira walsa, denfolo ka klasa yama. Saka den joli serser la bonda o bonda la. Mogo, tena sa o bonanga, saka den joli ma serseri bonda o bonda la, mogo na sa o bonkono. Ni Israel bonson ka denfolo dot nya nyininga, ko baba. Muna saka den mi mafuike, ukakunga sa. Afat na jabiko, ne din. Iko iba don chukumina, ala ye jamana denfolo befaka. Anbe kakunga sa, anga jurumu koson. Nga alaka makarika bo, aya fanye ko, ni anye saka denfaka non site mina. Ka o joli seri seri anga bonda ula, ko sayat na do anga sokono. Saka den, kakunga sa, sabu, jurumu saraye sayaye. Ala klere nu, ani ateseka nyetugu, ika jurumu kan. Saka den nasa inona. Ana ke saraka e inona, Iko an benba Ibrahima ye sagaden kɛ saraka ye a den nɔ na cogo min na. An ka Ala ye Ala kilennen ye, tulon tɛ kɛ a la. A bɛ kuma min fɔ i ye, o jɛlen don a ko, aw na kɛ so minnu kɔnɔ, o joli na kɛ aw ka tamasiyɛn o daw la. Ne na o joli ye, ne na tɛmɛ aw kan.
N'i ye nin jɛmukan lamɛn, n'a jara i ye, i bɛ se ka an wele ka an jija nin baara la. Wala ni ɲininkali dɔ bɛ i fɛ ka ɲɛsin nin jɛmukan ma, i bɛ se ka o ɲininkali lase an ma. An bɛna i jaabi. An sɔrɔyɔrɔ filɛ nin ye 225 06 09 78 74, wala 225 05 51 49 06.
Sisan ne teri lamɛnnikɛla, i ka kan ka faamu ko Adama ka bɔnsɔnw bɛɛ bɛ Ala ɲɛ kɔrɔ, i n'a fɔ Misirakaw ka den fɔlɔw ani Israɛl bɔnsɔn ka den fɔlɔw bɛɛ. Ka kɛ ni Ala ka sariya ye, an bɛɛ kelen kelen bena sa, ani Ala min kilennen don a na kiiri tigɛ an kan. Kitaw bɛ o de fɔ an ye ko min ma hinɛ a yɛrɛ denkɛ la nka a y'a donsaya la an bɛɛ kosɔn, o tɛna fɛn bɛɛ di an ma a denkɛ fɛ wa? Jɔnni bɛ Ala ka ɲɛnatɔmɔlenw sen don? Ala bɛ jo di? Jurumu sara ye halakili banbali ye. Olu ka tɔɔrɔ na kɛ halakili banbali ye. U na gɛn ka bɔ matigi ni a ka sebaya nɔrɔ kɔrɔ a natuma la. N'i b'a fɛ ka kisi, i ka kan ka mun kɛ? Ala bɛ se ka jurumukɛlaw kumabɔ cogo jumɛn ka sɔrɔ a m'a ka kilennenya sɔsɔ k'a to a ka kilennenya la? An tɛna se ka kuma caaman fɔ o ko la bi, nga i ka kan ka min to i hakili la o ye nin ye ko Israɛl bɔnsɔn ye sagaden minnu kɛ saraka ye walisa ka bɔsi den fɔlɔw ka saya ma, o tun ye tamasiyɛn ye min b'a jira ko diɲɛ kumabɔba tun bena na a joli bɔn walisa ka na Adama bɔnsɔn ka jurumu bɛɛ sara. Kitaw b'a fɔ o kumabɔba ko la ko Krista sara siɲɛ kelen jurumu kosɔn, kilennen tɔɔrɔ la kilenbali nɔ na. I ko sagaden min kɛra saraka ye tɛmɛkan seli don na n'o ye paki ye. O la an b'a ye ko Israɛl bɔnsɔn tun ye sagaden joli min seriseri u ka bonda la walisa ka bɔsi den fɔlɔw ka saya ma tamasiyɛn tun don. Diɲɛ kisiba tun bena a joli min bɔn gengejiri kan walisa mɔgɔ mɔgɔ dara la o ka bɔsi Ala ka kiri banbali la, o tamasiyɛn tun don. E do, yalɔ i b'a dɔn Ala ka kiraw ye min sɛbɛ kumabɔba joli ko la wa? Ale de ye a joli bɔn walisa Ala ka i ka jurumuw yafa i ma k'a sɔrɔ a m'a ka kilennenya sɔsɔ. Min sɛbɛnna o joli ko la ko fanga bɛ a la ka i kisi jahanama ma ani a bɛ i lase Ala ma fɔ abadan, yala i daraw la wa? Kiri don na, yala Ala ka kiri bena ben i kan wa walama a tɛna ben i kan? I ko a benna Misirakaw kan cogo min na wa? Ne teri lamɛnnikɛla, an ka waati sera ani ne bɛ i fo i ka kulomajɔ la. Ni Ala sɔnna don wɛrɛ ka jɛmukan na an bena taa ɲɛ ni kira Musa ni Israɛl bɔnsɔn ka kisa ye ani an bena ye cogo min na Ala ye sira bɔ kɔgɔji cɛ ma. Ala ka duwa ye, a ye nin kuma min fɔ Israɛl bɔnsɔn ye, a ka i dɛmɛ ka o kuma kɔrɔ faamu ka ɲɛ. Aw na kɛ so minnu kɔnɔ, o joli na kɛ aw ka tamasiyɛn o daw la. Ne na o joli ye, ne tɛna tɛmɛ aw kan. Josue Kulubali tun bɛ nin kumabaara ɲɛfɛ ka ni jɛmukan jira i la. Bi ka nɛgɛjuru tun bɛ mɔgɔ min bolo, ni tubabukan fɔbɔgɔ b'a fɔ a ma ko tɛknisiyɛn, o tun ye Joel Goita ye.
An bɛ Ala deli aw ye ko Ala ka hɛra min ka bon ka tɛmɛ adamadenw ka miirili kan a ka kisiri di aw ma Yesu tɔgɔ la.